Dobrý deň, volám sa Jano Verčimák a ja vás chcem všetkých privítať a skôr než začnem, vrátim sa späť, lebo som zabudol Bibliu. Ako ste možno už z tohto úvodu pochopili, nie som typický západňar, som z východu. A k tomu patrí to, že sa z času na čas vraciam pozrieť svojich rodičov naspäť do zeme oplývajúcej mliekom a medom, do Prešova. Chodím autom, mám tak červené Ferrari, možno ste si ho všimli pred chodom. A v podstate vždy, keď tam idem, sa opakuje ten istý príbeh. Zastavím na Shellke oproti Tesku, natankujem plnú nádrž a potom odchádzam von a ako míňam Tesco a to obchodné centrum naľavo, tak si hovorím, že na diaľnici pôjdem 110, aby som ušetril tento čerstvo natankovaný benzín. Potom prichádzam na tú prvú križovatku, kde sa odbáčam na tlmače, odbočím a hneď za tlmačmi ma víta taká značka, že 80 alebo 60 je tam, už neviem presne. 70. Medzi. Tak si poviem, nemám sa kam ponáhľať, hraje mi Michael Jackson v aute, tak dáme 70. A idem tou 70 po tej širokej ceste, ale tak idem. A potom zrazu, neviem, či ste všimli, tam je zrazu 50-ka. Tak spomalím na 50-ku, však som kresťan a ešte stále hrajem Michael Jackson, takže sa nemám kam ponáhľať. Ale pri tom, ako spomalujem, tak si hovorím, že fú, ja som nejaký kresťan. No, mám pocit, ako keby oblak Božej slávy a svetosti naplnil moje auto, lebo nie je zbožnejšieho občana, ako som ja. Ináč môžem dať ten slide tam. Tá 50-ka skončí a ja dojdem na tú križovatku, keď sa už ide ďalej na tlmače. A niečo sa stane. Z dobrého občana, kresťana, sa stane zrazu pilot. Neviem prečo. Keď sa tá cesta otvorí a skončí tá 50-ka, či 70-ka, čo tam je, ja mám pocit, že moje červené Ferrari sa premení na lietadlo, ktoré zlietá pri rýchlosti nad 100 km za hodinu a tak tlačím, kým tú rýchlosť nedosiahnem. A všetky moje kresťanské zásady a etika sú zrazu von oknom aj s tým ovlakom Božej slávy, ktorý tam bol predtým. A neviem, či toto je vaša skúsenosť, ale dneska budeme práve o tom hovoriť, že dobrý kresťan je dobrý občan. Rozhodol som sa o tom hovoriť aj kvôli tomu, lebo asi všimáte si okolo seba, že nespokojnosť ľudí so štátom, v ktorom žijeme, a sa zväčšuje. Dokonca študenti, ktorí by mali mať úplne iné problémy v stredoškoláci, organizujú protikorupčné pochody, čo naozaj svedčí o tom, že miera korupcie a miera dôvery Slovákov voči nášmu štátu rastie. Nedôvery teda, že rastie. A tak my ako kresťania sa môžeme teda pýtať, že ako máme žiť v takomto štáte. Preto som vybral text 1. Petra. Okrem toho, že presne 1. Petra aj tieto veci rieši, ale kresťania, ktorým Pavol Peter píše, tieto slova sú vo veľmi podobnej situácii ako my. Žijú niekde na okraji Rímskej ríše, a keď im možno nehádžu priamo levom, ale trpia tým, že sú bezvýznamní, nepodstatní, ľudia sa smejú ich kresťanskej etike a ich kresťanskému spôsobu života, sú nepochopení a v podstate sa z nich stávajú outsideri. A ich hlavný šéf, cisár, nie je nejaký dobrý cisár, chce, aby ho všetci uctievali, lebo vtedy bol cisár niečo ako boh, čiže chce, aby ho uctievali, dokonca Nero, ktorý prišiel o trošku neskôr, naozaj aj hádzal kresťanov levom. Čiže aj títo kresťania mohli mať zvláštne pocity zo svojej vlády a zo svojich nadriadených, svetských nadriadených. A práve preto píše im Peter tieto slova, aby vedeli, ako majú žiť v krajine, v ktorej sú, a budú aj pre nás užitočné, aby sme vedeli, ako máme žiť v krajine, kde miera korupcie a dôvery v štát proste len klesá. Teda korupcia rastie a dôvera klesá. Keďže to je taká veľmi zvláštna téma, tak aj preto by som sa chcel ešte krátko modliť. Oče, ďakujeme za tvoje slovo, že si ho dal svojej cirkvi a že ho vedieš. Že vedieš svoju cirkev cez svoje slovo. Veríme, že tam, kde sa tvoje slovo verne káže, tam je počuť tvoj hlas. Tak prosím, pomôž nám aj dnes počuť tvoj hlas aj v tejto téme, ktorá je tak pre nás kresťanov, ktorí žijeme v Leviciach, dôležitá. Amen. Tak, otvorte si spolu Biblii, alebo zapnite si telefóny a poďte do 1. Petra, do 2. kapitoly a budeme čítať spolu verše 11 a 17. 1. Petra, 2. kapitola, verše 11 až 17. Milovaní, tu by som dal pauzu. Milovaní, pozbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby tí, čo vás teraz osočujú ako zločincov, videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia za to oslavovali Boha. S ohľadom na pána sa podraďujte každému ľudskému zriadeniu, či kráľovi ako najvyššiemu vládcovi, alebo vladárom, ktorých posiela trestať tých, čo robia zlé a chváliť tých, čo konajú dobro. Veď Božia voľa je, aby ste konaním dobra umlčali nevedomosť nerozumných ľudí. Ste slobodní, no nie ako tí, ktorým sloboda slúži na zastieranie zloby, ale ako Boží služobníci. Všetkých si uctite. Bratov milujte. Boha sa bojte. Kráľa si ctite. Toto je taký veľmi jednoduchý návod na to, ako by kresťania mali žiť a uprostred sveta, ktorý není kresťanský, v ktorom sa cítia ako cudzinci, dokonca sú v ňom outsideri. V 11. verši Peter začína tým, že nám pripomína, že vlastne kým vlastne sme, kto sme. Hovorí, že sme milovaní, to je super, ale hovorí aj to, že sme cudzinci a pútnici. Inak povedané, táto modlitebňa, naše byty, tieto ulice v Leviciach, náš štát nie je našim domovom. Sme tu len cudzinci a pútnici. Ak ste niekedy putovali v horách, tak viete, že nie je dobre si príliš zvykať na jedno miesto. lebo v podstate potrebujete vždy nájsť novú vodu a ísť ďalej. Tak nejak by sme mali vnímať seba, že sme cudzinci a pútnici. Teda toto nie je náš domov. Ak toto nie je náš domov, tak dobrá otázka je teda, že kde je náš domov? Kde budeme my naozaj bývať, kde budeme mať trvalú adresu. Tak, aby sme, som si nevymýšľal, aby ste mi verili, že toto je naozaj pravda, tak v tom istom liste 1. Petra, v 1. kapitole, to presne Peter vysvetľuje, aby kresťania vedeli, kde je ich domov. Tak poďte so mnou čítať verše z 1. kapitoly, verše 3 až 5. Keď myslím, že so mnou, tak len to sledujte očami, nemusí to čítať nahlas. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvých znovu zrodil pre živú nádej, pre nehynúce, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo pripravené v nebesiach pre vás, ktorých Božia moc posledníctvom viery chráni pre spásu pripravenú zjaviť sa v poslednom čase. Je jasné, že náš domov je budúca sláva, nebo. To je náš domov. Ako sme sa vlastne stali občanmi neba? Čo sa vlastne stalo? Stalo sa to, že Boh zo svojej nesmiernej milosti, bez akýchkoľvek zásluh, poslal svojho syna, aby nás mieril so sebou. Ježiš Kristus zomrel, a Ježiš Kristus stál z mŕtvych. A spolu s ním sme aj my zomreli, naše hriechy, naša vina, naša hanba pred Bohom a boli sme vzkriesení k novému životu. A tento nový život, nie je nový život týchto 60, 70, 80 rokov na zemi, ale budúca večná sláva, náš budúci domov. A tento náš budúci domov nie je nejaký akože možno raz, keď sa podarí, ale Peter sa snaží presvedčiť týchto svojich čitateľov, že je to nehynúce, nepoškvrnené a nevinúce dedičstvo. Inak povedané, nikto ani nič vám ho nemôže zobrať. Čiže áno, sme pútnici na tejto zemi, ale máme večný domov, ktorý nám nikto ani nič nemôže zobrať. Ak je toto pravda, tak by sa mohlo zdať, že ži, pí, užívaj, ale len čakaj, kým ten večný domov príde a nič nerob. To však nie je tak, a bol si toho vedomý aj Peter, preto pripomína kresťanom, ktorým píše ešte ďalšiu veľmi dôležitú časť ich identity, na ktorú by sme nemali ani my zabúdať, keď premyšľame na tom, ako by sme mali žiť ako dobrí občania Nebeského kráľovstva už tu na zemi. V druhej kapitole, v 9. verši, Peter hovorí tieto slova. Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Peter im vraví, že vy ste niečo špeciálne na tejto zemi. Úplne oddelený, svätý, nie ako zvyšok tohto sveta. Vy ste svätý Boží ľud, vy ste kňazi, ktorí hovoríte o Bohu, ktorí pripomínate ľuďom Boha. A tento celý koncept je v podstate takým typickým konceptom starej zmluvy. Všetci poznáte desatoro a všetky tie ďalšie nariadenia, ktoré Boh dal cez Mojžiša svojmu ľudu. Ale nedal im ich kvôli tomu, že chcela, aby boli nejakí akože divní, aby im pokazal všetku zábavu, že nebudeš mať iných bohov, nezosmilníš a tak ďalej. Ale dal im ich pre jeden vážny dôvod. Boh od začiatku chcel, aby tento jeho špeciálne oddelený Boží ľud reprezentoval Boha samotného pred všetkými národmi. Chcel, aby keď sa okolité národy pozrú na Boha, na Boží ľud, aby videli, aký je vlastne Boh. Keby ste napríklad čítali Deuteronomium, tak by ste zistili, že tam je veľa, veľa zákonov, nielen o tom, že tých 10 rokov, ktoré poznáme z nedelnej školy alebo z besiedky, ale že tam je veľa zákonov o tom, ako má vyzerať ich sociálny život, ako sa majú starať o chudobných. Je tam veľa zákonov o tom, ako majú uctievať Boha, aby všetkým bolo jasné, že Boh je jediný Boh a iného nie. Sú tam zákony aj o tom, doslova ako keby, že až o hygiene, že ako majú žiť, aby to bolo naozaj iné a dávalo to zmysel. Proste Boží ľud mal byť jednou obrovskou výkladnou skriňou Boha, jeho slávy a jeho dobrého spôsobu života na zemi, ktorú stvoril. Takže naozaj my, kresťania, sme cudzinci a pútnici, máme svoj večný domov, ktorý nám nikto ani nič nemôže vziať, ale kým sme tu, sme svätý národ. Božou výkladnou skriňou. Aby sme hovorili a ukazovali na neho. To sme. Ako teda máme žiť? Tu sa vrátime do nášho textu. A predtým, než Peter rozbali niekoľko dôležitých tém, a jednou z tých tém je aj náš občiansky život, tak hovorí takú základnú stratégiu, ako teda žiť. Je dvojbodová, nemá tri body, čiže treba si pamätať tri body, len dva. A ak je niečo, čo si máte zobrať z tohto možno zhromaždenia, tak toto je na tých vecí. Jednoduchá dvojbodová stratégia pre život kresťana uprostred bezbožného sveta. A čítajte so mnou verše 11 až 12, začnem v tej druhej polovici 11. verša. To je tá stratégia. Aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby tí, čo vás teraz osočujú ako zločincov, videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia za to oslavovali Boha. Táto jednoduchá stratégia dvojbodová by sa dala v podstate preformulovať tak, že odolávajte telesným žiadostiam a žijte príkladný život, alebo ako hovorí inde, konajte dobro pre všetkých. To je to, čo nám stačí vedieť, kým sme tu ako svätý národ, že máme odolávať pokušeniam a žiť svätý život. Tieto tieto isté princípy by sa dali aplikovať a musia sa aplikovať aj na to, keď premýšľame nad tým, že čo to znamená pre nás, keď chceme žiť ako dobrí občania Slovenskej republiky. A preto sa poďme zamyslieť nad tým, že čo vlastne znamená, čo je to pokušenie kresťana, ktorý chce byť zároveň aj dobrým občanom. To pokušenie Peter zhrnul takmer na konci svojho textu, vo verši 16, kde píše toto. Ste slobodní, no nie ako tí, ktorým sloboda slúži na zastieranie zloby, ale ako Boží služobníci. Áno, je to pravda. My, kresťania, sme slobodní, lebo našim pánom a Bohom, tým konečným a zvrchovaným je Boh. My sme členovia Božieho kráľovstva, už tu na zemi, a raz naozaj s ním budeme na veky. A v tomto zmysle je náš pán niekto iný a náš domov je niekde inde. Lenže to nebezpečenstvo a to pokušenie je, že my túto našu slobodu budeme zneužívať na to, ako hovorí tento verš, že budeme prikrývať našu vlastnú zlobu. Mne sa zdá, že sú také asi také dve formy tohto, prečo do tohto pokušenia padáme my ako kresťania. Jedno to pokušenie je to, že máme pocit, že svetská moc, tí ľudia v parlamente a na mestskom zastupiteľstve a tak ďalej, a ich zákony, a sú tak prízemné veci, že nemá veľmi zmysel pre nás, kresťanov, sa tým nejak hlboko zaoberať. My predsa mierime k hviezdám, večnosť, Božie kráľovstvo, vzkriesenie a všetky tie cool veci. Také nejaké zákony, že koľko mám chodiť po Ludánskej a tak ďalej, to asi není až také dôležité. Môže sa vám zdať naozaj, že Božia svetská moc a aj zákony sú príliš prízemné, aby sme sa nimi zaoberali. Ten druhý dôvod je, že môžeme mať pocit, že naša vláda je tak zlá, že takých zloduchov nebudeme rešpektovať. Tomuto pokušeniu určite čelili aj tí Petrovi prví čitatelia, keďže mali cisára, ktorý sa vyhlasoval za Boha a ešte mal aj taký zvláštny koniček, že hádzal kresťanov levom. Ak by ste mali takú vládu, tak asi každý z nás by mal problém ju nejak vážne rešpektovať. Nemáme takú vládu, ale myslím si, že aspoň to pozorujem na sebe, že napriek tomu máme problém, lebo máme pocit, že naša vláda je zlá. Tak my si musíme byť tohto vedomí. My, ktorí máme občianstvo v nebi, my, ktorí sme cudzinci a pútnici a sme svätým ľudom, si musíme vedomiť, že ako občania Slovenskej republiky čelíme tomuto pokušeniu, že naša svetská vláda a legislatíva, ktorú nám dáva, bude pre nás nepodstatná, nedôležitá, neduchovná, príliš prízemná. Čo je teda liekom na toto? Alebo teda, ako teda máme žiť? To bol ten druhý bod tej stratégie. A o týchto veciach čítame o veršoch 13 až 15. A sledujte to spolu so mnou. A ako to budem čítať, tak si môžete len tak premýšľať, že vlastne ako teda máme žiť zdorný život a ako teda máme konať dobro pre všetkých. Tak si nás v tom verši Peter hovorí tieto slova. S ohľadom na pána sa podriate každému ľudskému zriadeniu. Či kráľovi ako najvyššiemu vládcovi, alebo vládárom, ktorých posiela trestať tých, čo robia zle a chváli tých, čo konajú dobro. Veď Božia vôľa je, aby ste konaním dobra umlčali nevedomnosť nerozumných ľudí. Tú prvú vec, ktorú sa môžeme učiť, alebo to, ako môžeme konať dobro a reagovať na to, že máme tendenciu nerešpektovať svetské zákony a svetskú moc, je to, že sa jednoducho podriadíme svetským mocnostiam, svetskej vláde, našim politikom a zákonom, ktoré nám dajú. Toto slovo podriadiť sa je veľmi dôležité pre Petra a zdá sa, že je to veľmi dôležité pre nás kresťanský život, lebo to isté vraví, keď hovorí o vzťahu medzi zamestnávateľmi a ich šéfmi, druhá kapitola, 18. verš, sluhovia, vo všetkej bázni sa podriadujte svojim pánom. To isté tiež vraví ženám, ktorí majú svojich manželov a zdá sa, že sú neveriaci manželia, ktorí nerozumejú svojim veriacim manželkám a im hovorí tiež veľmi podobnú radu alebo podobné inštrukcie. Podobne ženy, buďte podriadení svojim mužom a tak ďalej. Čiže naozaj podriadenie sa vrchnostiam a autoritám je jeden z základných princípov kresťanského života a na tejto zemi, matičke zemi našej. A veľkým príkladom nám toho bol samotný Ježiš Kristus. On bol nepravom odsúdený, vysmiatý svetskými mocnosťami, svetskou vládou. Napriek tomu verne až dokonca niesol tento svoj kríž, napriek tomu sa až dokonca podriadoval nielen svetskej vláde, ale aj Božej vôli. A užitok z toho máme my všetci. A o tom budeme hovoriť neskôr. Takže naozaj, keďže sme v tomto pokušení, musíme si pripomínať, že my ako kresťania, občania, ktorí chceme byť dobrí občania, sa musíme podriadovať svetskej moci a svetským zákonom. Ďalší dôvod, ktorý nachádzame v tom 15. verši, je to, že je to Božou vôľou, aby sme to tak robili. Záleží na to, ako sa pozrite na tento text, ale v princípe sú dve dôvody, prečo je to Božia vôľa a prečo je to tak dobré, aby sme sa podriadovali. V 14. verši čítame o tom, že podriadenie sa autoritám alebo autority v princípe sú Božým spôsobom, ako Boh udržiava poriadok na tejto zemi. Takto Boh vymyslel, takto Boh robil a aj bude robiť. Naši zákonodarcovia sú tam preto, lebo ich tam dal Pán Boh a dal im veľmi jasnú úlohu. Ako čítame, že trestať tých, ktorí robia zle a oceňovať a pozbudzovať tých, ktorí robia dobre. Viem, teraz hovoríte, že ale pozri sa, ako máme vládu a pozri sa, že prečo sú teda študenti v uliciach. To je pravda, ale toto je zodpovednosť, ktorú si musia niesť tí, ktorí robia rozhodnutia a ktorí majú autoritu. Našou zodpovednosťou je stále byť tí, ktorí sa podradzujú a nechávajú sa viesť svojimi autoritami. Ale ako hovorí na jednom mieste Biblia, aj táto podriadenosť má svoje limity, kým nás tieto autority nenútia robiť niečo, čo je proti Bohu a proti Božiemu zákonu. Stále sú našimi autoritami, stále majú tento mandát a my sme stále tí, ktorí sa podriadzujú. Druhý dôvod, prečo je to Božou vôľou, aby sme naozaj takto žili, je ten, že to je Božia stratégia, ako umlčať, ako čítame v tom 15. verši, nerozumných ľudí. Keby ma niekto chytil, akože porušujem dopravné predpisy, idem 80, tam, kde máme 50, tak ja môžem hovoriť, čo chcem, že som kazateľ a že Pán Ježiš ho miluje. Je to úplne zbytočné. Dal som viac než dosť dôvodov, aby celé kresťanstvo a Ježiša Krista zahodil do koša. No lenže, ak my budeme ľudia, ktorí sa budú podriadzovať a rešpektovať, tak naozaj to spôsob, ako umlčať nerozumných ľudí, ktorí sú ochotní pravdy evanjelia a pravdy o Bohu zahodiť len kvôli tomu, že vidia, ako kresťania niekedy jednoducho nezvládajú svoj život. Ale ak my si na to budeme dávať pozor, budeme sa v tom pozbudzovať, tak Boh tvrdí, že je to spôsob, akým on môže niekedy umlčať týchto ľudí. A hlavne je to len inak povedané to, že naozaj budeme tak reprezentovať Boha a keď sa ľudia budú na nás pozerať, uvidia, že naozaj, aký je Boh. Takže toto je Petrova reakcia. Sme v pokušení rešpektovať Božie autority svetské a ich zákony, ale liek na to je veľmi rázne podriadzovanie sa, ktoré má svoj význam a dôvod. Na záver Peter končí, ja som nazval, že moto. Jedna vec, čo môžete spraviť s týmto motom, je, že sa ho naučíte na spameť. Druhá vec, ktorá je oveľa radikálnejšia, je, že si kúpite čierne tričko a dopredu si dáte vytlačiť, že Cirkev Bratská Levice a dozadu si dáte toto. Alebo nejakú inú frázu, parafrázu toho, že všetkých si ctím, bratov milujem, Boha sa bojím a vládu rešpektujem. Alebo zákon rešpektujem. To by asi zmenilo veľa na tom, ako žijeme a ako konáme, alebo keby sme toto len mali na aute ako nálepku. Asi by to zmenilo spôsob, akým jazdíme, alebo akým parkujeme. No predsa je toto moto a ja by som sa len chcel v závere dotknúť tých jednotlivých častí, ktoré naozaj môžu pomôcť žiť lepšie ako dobrí občania našej krajiny, lebo Boh to tak očividne chce. Žltým som označil tie časti toho mota, ktoré spolu jednoznačne súvisia. Peter začína to moto úctou a končí úctou. Keď hovoríme o úcte, dá sa hovoriť o úcte tých takých dvoch pojmoch alebo dvoch rovinách. Jedna rovina je tá, že my si často chceme a vieme úctiť človeka, ktorý je úctyhodný, ktorý si nejak tú úctu zaslúžil. Ctíme si odvahu vojakov a požiarníkov, ctíme si dlhoročnú službu kazateľov alebo celoživotné dielo umelcov a právnikov a neviem čo všetko, tak títo ľudia naozaj si zaslúhujú našu úctu, alebo niekedy proste len si ctíme ľudí preto, lebo dosiahli úctyhodný vek. A to je všetko fajn a je fair. Ale úcta, a aj tento grécky pojem, ktorý je tu použitý, obsahuje ešte aj inú rovinu úcty, a to je úcta, ktorá má svoj pôvod v nemennej, objektívnej hodnote, ktorá tomu človeku bola daná. Čo sa týka našich svetských autorít, tak táto nemenná hodnota, úplne objektívna, bez rozdielu na nás, spočíva v dvoch veciach asi. Sú Božím stvorením. Teraz nechcem myslieť hanlivo, ale náš kapitán Daňko je Božím stvorením a zaslúhuje si k úctu. A ja viem, že mnohí z nás si radi robíme vtipy o tom, ale Daňko je Božím stvorením a mali by sme si ho úctiť aj kvôli tomu. Druhá vec je tá, že naše svetské vrchnosti a ich zákony sú, ako sme si hovorili, Božím nástrojom, ako udržiavať poriadok v tomto svete, ktorý stvoril, a tým ich dal úradu večnú a nemennú úctu, ktorú my by sme mali rešpektovať. Tak to je tá úcta. Čo týka milovania bratov, v tomto svete, ktorý není Božím kráľovstvom, sú pravdepodobne bratia, tí prví, ktorí nejakým spôsobom prevezmú spôsoby okolitého sveta a týmito spôsobmi práve nám ublížia. A vtedy asi nepomôže nič iné, len tá nezištná, nekončiaca láska agape, ktorú máme milovať svojich bratov a sestry, presne tá láska, ktorou Boh miluje nás. A miloval a stále miluje. Čo sa týka toho, Boha sa bojte. Toto je veľmi pre mňa dôležitý princíp, na ktorý ja zabúdam a myslím, a my máme tendenciu zabúdať. My radi vidíme Boha ako dobrúčkého, milúčkého, ktorý nás má rád a zmiluje sa a stará sa o nás. Ale tu je, v tomto mote, náš vzťah voči Bohu by mal byť strach, alebo teda bázeň, teda strach s dôverou. A takto by sme mali nejak žiť. Pre nás ako občanov to tým pádom znamená, že keď si to ženiete 80-ku v 50-ke, alebo premýšľate, či budete platiť dane, ako by ste mali, alebo čokoľvek iné vás napadne, tak napriek tomu, že vás policajt nevidí, alebo daňový úrad vás nevidí, Boh vás vidí. A zákon o objektívnej zodpovednosti a Boh používa od nepamäti. Tak skúste na to myslieť, že či keď na budúcem budete mať chuť urobiť nejakú skrátku, ako ja, čo týka tej rýchlosti napríklad, tak skúste sa na to spomenúť, že Boh vás vidí a či nie je Boh ten, koho by ste sa mali v prvom rade báť, nie nejakého policajta za kričkom. Možno vám to pomôže byť lepší občan. Posledná vec je tá, že kráľa si ctite a to je presne to, čo sme hovorili celý čas. Naše vrchnosti majú večnú, nemennú hodnotu, ktorú im dal Boh a preto by sme si ich mali uctiť. Tieto princípy, o ktorých sme hovorili, sa dajú použiť aj na vaše vzťahy v vašej práci, a keď pomýšľate nad tým, ako by ste sa mali chovať ku svojim šéfom, takisto, ako sme už hovorili, ako sa majú chovať manželky svojim manželom, ale dnes sme hovorili o tom, ako môže byť dobrý kresťan dobrým občanom. A ten princíp je ľahký. Odvolajte pokušeniu ignorovať svetskú moc, len preto, že sa vám zdá príliš čudná, zlá, alebo príliš prízemná. A konajte dobro všetkým, a to tak, že sa budete podriadzovať svetským vrchnostiam a jej predstaviteľom. Poďme sa teraz modliť. A ja to môžem ukončiť. A koho Duch Boží vedie, tak sa môže modliť aj nahlas.